Sevilasta.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Астанада экология министрлігінің бюджет қаржысын ұрлаған деп қамалған бұрынғы басшыларының соты аяқталды. Бұл жайында телефон байланысында әріптесім Жұлдыз Төлеу сіздерге тікелей эфирде хабар береді. Бас Қазақстан облысының әкімін сыбайлас жемқор деп айыптаған үшін 4 жылға сотталған жазушы Алпамыс Бектұрғанов жазушылар одағы мүшелігінен шығарылды. Алматының Әлеске қосылмаған метросында тағы бір апат болып, бір адам жарақат алды. Иран қысқа және орта қашықтықтағы зымырандарын сынақтан өткізіп, батыстың алаңдаушылығын күшейтіп отырғаны жайлы айтамыз. Және Алматы орталығындағы кейбір көшелерді ақылы ету туралы әкімшілік өкілінің ұсынысы қарсылықтарға тап болып отырғаны жайлы тыңдайтын боластар. Алматының экологиялық деңгейін бағамдаушылар көлік көбейе түссе де қаланың ауасы жақсарып келеді деп мәлімдегені жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырсақ, Астанадағы Есіл аудандық сотында экология министрлігінің бұрынғы шенеуніктеріне қатысты сот ісі аяқталды. Судья Ерлан Тасырып сот үкімін 12 қазанға белгіледі. Ал дүйсенбі күні сот алдындағы соңғы сөздерін айтқан экс-шенеуніктер өздеріне тағылған айыптардың бірін де мойындамайтындықтарын мәлімдеді. Енді сот барысы жайында өздеріңізге айтып беру үшін телефон тұтқасында Жұлдыз Төлеу тұр. Жұлдыз,
Үкілай, сәлеметсіздер ме? Мен тыңдап тұрмын.
Жұлдыз, енді алдымен не себептен судья аяқ астынан үзіліс жасап отырысты ұзаққа созды?
Күләй, экологтар ісі бойынша 100 күнге созылған сот отырысы дүйсенбі күні аяқталды. Айыпталушы тараптар сот алдында соңғы сөздерін айтты. Соңғы сөз кезегі осы қылмыстық істің қозғалуына түрткі болған анонимді арыздың иесі Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановқа келгенде судья бірден үзіліс жасап отырысты кешке қалдырған болатын.
Меркурий Плюс фирмасының өкілі Әділбек Жайылғанов қандай да бір мәлімдеме жасады ма?
Сол кезде сот залындағы адвокаттар Жайылғановтың соңғы сөзде осы іске тапсырыс берушінің кім екенін аты жөнін айтуға дайындалып келгенін айтқан еді. Алайда араға 6 сағат салып барып сөйлеген соңғы сөзінде Әділбек Жайылғанов өзінің кінәсі жоқ екенін айтып, былайша қысқаша қайырды.
Благодаря вашему справедливому решению будет зависеть будущее моих маленьких детей, близких и родных. Ваше справедливое решение определит будущее и всего поколения. Наши дети вырастут без страха и боязни.
Судья, сіздің әділетті шешіміңізге менің кішкентай сәбилерімнің туыстарының болашағы байланысты болады. Сіздің әділетті шешіміңізден болашақ ұрпақтың тағдыры белгілі болады. Біздің балаларымыз қорқынышсыз өмір сүретін болады. Деп қысқаша қайырды Әділбек Жайылғанов.
Жұлдыз, ал экология министрі болған Нұрлан Сқақов сот алдында қандай уәж айтты?
Соңғы сөздерінде экология және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы шенеуніктері өздеріне тағылған айыпты мойындамайтындықтарын жеткізді. Солардың ішінде экс-министр Нұрлан Ысқақов. Ол ақырғы сөзінде алдымен рухани дүниелерге мән беріп, өзінің 6 ай қамауда отырған кезеңінде өміріне есеп бергенін, бірақ өз өмірінде әлдекімге жамандық жасау деген ойында болмағанын айтады. Ол Құдайға сенетінін, 5 уақыт намаз оқитынын айта келе, өзіне тұзақ құрған кім екенін былай деп ашық айтты.
Всевышний, я думаю, восстановит справедливость. А к вам я, Ваша честь, обращаюсь как к высокому суду, который восстановит законность. И в том числе возбуждение уголовного дела является заинтересованность бывшего экс-ответ-секретаря занять мое место.
Алла әділеттілік орнататынына сенімдімін. Судья, сіз заңдылықты орнатады деген үміттенемін. Сонымен бірге осы қылмыстық істің қозғалуының артында менің бұрынғы жауапты хатшым тұр. Ол менің орныма келуді көкседі, деді Нұрлан Ысқақов. Үкілай, осы жерде айта кету керек, Ысқақовтың айтып отырғаны, бұл Рүстем Хамзин, ол экология министрлігінің бұрынғы жауапты хатшысы болған. Бүгінде вице-премьер Серік Ахметовтың кеңесшісі қызметінде істейді. Сот үкімі, судья Ерлан Тасыров айтқанындай, 12 қазанға деп белгіленіп отыр, ал мемлекеттік айыптаушылар экс-министр Нұрлан Ысқақовты 7 жылға бас бостандығынан айыруды сұраса, Әділбек Жайылғановқа 9 жыл, Зинола Сәрсенбаевқа 6 жыл түрме жазасын кесуді, ал Әлжан Бірәлиевке 3 жыл шартты түрде бас бостандығынан айыруды сұрап отыр. Үкілай?
Жақсы, рахмет Жұлдыз саған. Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен Астанадағы әріптесім Жұлдыз Төлеу сіздерге айтып өткендей, Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов, министрліктің бұрынғы басшыларына қарсы қылмыстық істі қозғауға министрліктің бұрынғы жауапты хатшысы Рүстем Хамзиннің мүдделі болғандығын айтып отыр. Жалпы бұл аталған Ысқақов және оның екі орынбасары Сәрсенбаев Бірәлиевтерге мемлекеттік сатып алу кезінде қызмет бабын асыра пайдаланып 1 миллиардтан астам теңге немесе шамамен 7.18 миллион доллар мөлшерінде бюджет қарысын жымқырған деген айып тағылып отыр. Енді қазанның 12-сінде үкім шығатын болады. Бұл жайында Азаттықтың интернет парақшасынан тауып оқи аласыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Бас Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетовті сыбайлас жемқорлық істерге қатысы бар деп айыптаққаны үшін бір жылға бас бостандығынан айырылып, кейіннен бұл мерзіміне тағы 4 жыл қосылып, түрмеге жабылған жазушы әрі Бас Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановты Қазақстан жазушылар одағы мүшеліктен шығарып тастады. Бұл қоғамда екі ұдай пікір туғызып отыр. Қаламгерлердің бірі жазушы Алпамыс Бектұрғановты Қазақстан жазушылар одағы мүшелігінен шығаруға құқы жоқ десе, одақ басшылығы бұл іс арнайы жарғыға сәйкес салынып отыр дегенді айтады. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қазақстан жазушылар одағының 42 айында өткен секретариат жиналысының шешімімен жазушы Алпамыс Бектұрғанов жазушылар одағының мүшелігінен шығарылған. Қазақстан жазушылар одағының басқарма төрағасы Нұрлан Оразалин бұл шешім жазушылар одағының жарғысына сәйкес жүзеге асырылғанын жеткізді.
Оның кеткендігі өзінің жарғыға сәйкес болған нәрсе ғой. Бітті, айтылды, істі болып отыр екен, соған байланысты кетті, басқышпен айтпаймын.
Алайда жазушылар одағының мүшесі Ақын Мырзан Кенжебайдың айтуынша, Алпамыс Бектұрғановты жеке көзқарасы үшін жазушылар одағынан шығаруға аталмыш одақ құқы жоқ.
Шығарылуға құлағы жоқ. Әркімнің өзінің ұстанымы бар, көзқарасы бар. Жазушы адам деген қоғамның бүкіл менен, қоғамның бойындағы жақтың бәрін айту оның міндеті. Ал енді оны анжақта сот тағы да сұрақ қосып беріп отырса, жазушылар одағы сотта бұны қандай? Жазушылар одағындағы басшылардың үлкен саяси қателігі ол.
Бірақ та ақын Серікжан Қажидің ойынша, Алпамыс Бектұрғанов қаламгер ретінде қылмыстық әрекеттерге барған. Сондықтан да ол жазушы ретінде қаламгер қауымының абыройына дақ түсірген дейді Серікжан Қажи.
Алпамыс Бектұрғанов жөніндегі мәселе шын мәнісінде ол қазақ қаламгерлерінің абыройына түскен дақ деп есептеймін. Неге десеңіз, жалпы әдебиет жазушы деген ары таза, елді адамдарды, қоғамды кәдімгі алға сүйрейтін, оқырмандарды ізгілікке, жақсылыққа тәрбиелейтін адам болу керек қой. Ал енді ол жөнінде шыққан материалдарды баспасөзінде оқып отырсаңыз, қылмыстық әрекеттермен айналысқан. Белгілі шығармашылық үй ретінде алып, оны өзінің атына жекешелендіріп, оны екінші рет саудаға апарып, осындай қылмыстық әрекет жасаған. Енді ондай адамның тұрған жерінде жазушы деп ешқандай абырой таппас анық қой. Ондай адамдар неге одақта жүр?
Әйтсе де Ақын Мырзан Кенжебай жазушылар одағы осындай әрекеттер арқылы биліктің ағына жығылып отыр деп есептейді.
Жазушылар одағы Нұр Отанның филиалы бөлімшесі шынын айтқанда. Мен өзім сол жазушылар одағының мүшесімін ғой, бірақ сол айтады да жұрттың арасында пікір сондай, тәуелсіз өзі бір қоғамдық сана болу керек. Ол олай емес, биліктің сойылын соғып отыр. Алпамыс Бектұрғанов жерге тастайтын қаламгер емес.
Алпамыс Бектұрғанов 1988 жылдан 1992 жылдар аралығында Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесші болған. Алпамыс Бектұрғановтың жарғанат операциясы, тұрыңыздар, сот келеді, сен кімсің деп аталатын хикаят кітаптары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Бізбен бірге қалыңыздар. Қазақстанның бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақов өзімен бұрынғы екі орынбасарына қарсы қылмыстық істің қозғалуына бұрынғы жауапты хатшының мүдделі болғандығын мәлімдеді. 28 қыркүйек Қазақстанның атом энергетикасы саласының күні. Қазақстан биыл 18 миллион тонна астық жинауды жоспарлап отыр. Ангела Меркель канцлер ретінде жаңа коалициялық үкімет жасақтауға кіріседі. Ауған үкіметінің мүшесіне қастандық жасалды. Иран соғыс зымырандарын сынау үстінде. Пәкістанда қастандықтан 4 кісі қаза тапты. Әл-Қайданың екінші көсемі мәлімдеме жасады. Үнді мен Пәкістан министрлері келіссөз өткізді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын бірер тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Иран қысқа және орта қашықтықтағы зымырандарын сынақтан өткізіп, батыстың алаңдаушылығын күшейтіп отыр. Денсаулық сақтау министрлігі дәрігерлердің көлеңкелі табысын заңдастыру ұсынысына байланысты халықтың пікірі беріледі. Және Алматының әлі іске қосылмаған метросында тағы бір апат болып, бір адам жарақат алған жайлар тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Бізден алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды халықаралық тақырыпта өрбітсек, Ирандағы ислам төңкерісі сақшылары корпусының дүйсенбі күні сынақтан өткізген екі сатылы соғыс зымырандары «Седжил» деп аталатын тәрізді. Дүйсенбі күні сонымен қатар Иран 2000 шақырымдық қашықтыққа ұшатын «Шахаб» үш зымыранын да сынады. Оның алдында әскерилер Ұлы пайғамбар 4 жобасы бойынша 300-700 шақырымға дейін жете алатын «Шахаб» 1 және «Шахаб» 2 зымырандарын сынақтан сәтті өткізгендігін мәлімдеді. Иранның бұл сынақтары тұсында ядролық амбициялары бар Техран мен батыс арасындағы текетірес өршіп отыр. Тақырыпты әріптесім Саида Бауымғожа жалғастырады.
Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Иран әскери жаттығулар барысында қысқа қашықтықтағы екі зымыранын сынақтан өткізген. Тондар 69 және Фатех 110 зымырандары жексенбі күні ұшырылды делінеді. Ал мемлекеттік радиодан берілген хабарға қарағанда, ұзақ қашықтықтағы Шахаб 3 зымыраны 48-тің 28-інде тәжірибеден өткізілмек. Сарапшылардың айтуынша, бұл зымыран Парсы шығанағындағы Израиль мен ақш базаларына жете алады. Израиль сыртқы істер министрінің орынбасары Даниэл Аялонның мәлімдеуінше, Иран зымыран сынақтары мен әскери жаттығуларын өткізу арқылы халықаралық қауымдастықты елемей отыр.
It's up to them to decide whether to stop voluntarily and willingly.
Бүкіл ядролық бағдарламасы мен зымыран сынақтарын өз еркімен тоқтату немесе зардап шегу ирандықтардың өздеріне байланысты, деді Аялон. Иранның исламшыл төңкеріс сақшылары корпусы сенбі күні бірнеше күнге созылатын әскери жаттығулар өткізетіндігін жариялады. Корпустың қолбасшысы Хусейн Салами бұл жаттығулар мүмкін болған басып алушыларға Иранның шексіз беріктігі мен қарсы тұруын білдіреді деп атап көрсетті. Соңғы кездері Иран өзінің ядролық бағдарламасына байланысты халықаралық қауымдастықтың қысымына тап болуда. 42-тің 21 күні Иран уран байытатын екінші зауытын салып жатқандығын хабарлады. Бұл туралы ресми Техран атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікке жолдаған хатында айтқан. Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясына қатысқан Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад 42-тің 25-інде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Қом қаласының жанында орналасқан жаңа зауыт халықаралық ережелерге сай алынуда, оны Біріккен ұлттар ұйымының мамандары тексерсе болады деп мәлімдеді. Сенбі күні Техранға оралған Ахмадинеджад батыс елдеріне бағынбайтындығын жеткізді.
Таблиғати керді бұдан барай фаалият жадиді хастеи Иран дар Қом.
Олар Қомдағы жаңа ядролық зауытымыздың әрекеттеріне қарсы науқан жүргізді. Біз бұл зауыт туралы халықаралық агенттікке өзіміз хабарлаған болатынбыз. Олар бізді құпия ядролық зауыт салып жатыр деп айыптап, осы мәселе төңірегінде дау шығарды. Олар осы іс-қимылдарына өкінет деп үміттенеміз. Әрине, олар коммерциялық пайдасы үшін бұл әрекеттерін жалғастыра беруі мүмкін, алайда бұл империалистік саясаттарға қатты соққыға айналды. Деді Ахмадинеджад. Бейсенбі күні Иран ресмилері Техранның даулы ядролық бағдарламасына байланысты Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесі, яғни ақш, Британия, Ресей, Қытай, Франция елдерінің және Германияның өкілдерімен кездеседі деп жоспарланған. Ақш, Британия, Франция мемлекеттерінің жетекшілері Техранды халықаралық ережелерді бұзып, жаңа зауыт салуда деп айыптап, егер Иран әлемнің алпауыт елдерімен толық ынтымақтаспаса, оған қарсы жаңа санкциялар енгізілуі мүмкін деп ескертті. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Нью-Йоркте Азат Еуропа Азаттық радиосына сұхбат берген Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров барлық жақтарды ұстамдылыққа шақырды. Алдымен жаңа зауыт мұқият тексерілуі тиіс, деді Лавров. Сонымен қатар Нью-Йоркте Ирак президенті Джалал Талабани Иранға қарсы жаңа санкциялар еш нәтиже бермейді деп мәлімдеді. Израиль немесе кез келген басқа елдің Ирак жерінен Иранның ядролық нысандарына шабуыл жасауына ешқашан мұрсат етілмейді деп ескертті Талабани. Ирак президентінің айтуынша, әлемнің алпауыт елдері Иранмен нағыз келіссөз жүргізіп, Техранның бейбіт мақсатта ядролық энергияны пайдалану құқығына кепілдік беруі тиіс.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Алматыда дүйсенбі күні түске таман Абай мен Манас көшелерінің қиылысында метро құрылысы жүріп жатқан жер опырылып түсті деп хабарлады қалалық төтенше жағдайлар жөніндегі департамент. Апатта бір адам жарақат алғандығы мәлім болды. Дәрігерлер ол адамның жағдайына қазір орташа деген баға беріп отыр, ал Алматы тұрғындары болса, қолданысқа әлі берілмеген, құрылыс аяқталмай жатып бірнеше апатты жағдай орын алған метрополитеннің қауіпсіздігіне күмән келтіреді. Бұл туралы Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Алматы қалалық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттің кезекшісінің Азаттық радиосына хабарлауынша, метро станциясының 45 метр тереңдіктегі ортаңғы туннеліндегі өткелде 643 текше метр топырақ опырылған. Қазіргі таңда апат орын алған жер бетонмен бекітіліп жатыр. Апатта 48 жастағы Мырзалиев Асхат Сарбайұлы есімді азамат жарақат алған. Қазіргі уақытта ол Алматы қалалық номер 12 ауруханада тексерістен өтіп жатыр. Бұл туралы осы аурухананың дәрігері Бақытжан Тастанбеков айтады.
Орташа оң аяғы зақымдалған. Сөзіне қараған кезде үстіне топырақ құлап кеткен жұмыс істеп жатқан уақытында. Бізге жаңа бірге қызметтес кісілер алып келді. Науқас қазір тексерілу үстінде.
Метроның бұрынғы қызметкері Рауан есімді азаматтың сөзіне қарағанда метро құрылысында техника қауіпсіздігі жиі бұзылады.
Үнемі тексере бермейтінше күндегі просто арақ ішкен ішпеймін, сол ғана сосын кейін екі метр ғана бар, ол арнаулы метр. Пунктер жоқ ода. Техника безопасы дейма адамдар ше. Солдар андаусында келетін бір айда ма. Негізі қазып отырған жерді бірден не қойып кету керек екен ғой, қазған жерге каркас сияқты қойып, соны сементпен атып кетеді екен де бір өздерінің несі бар. Көп жағдайда қойылмай ғой, сол әптен қазып болғаннан кейін қойып, уақытында қоймайды да дәл.
Алайда Алматы қаласының тұрғындары салынып жатқан метрополитеннің қауіпсіздігіне күмән келтіреді.
Естіп жатырмыз, жұмыс жүріп жатқан кезде бір жұмысшылар жарақат алды деп. Бірақ та осыншама ұзақ уақыт бойы салынып жатқан метрода қазіргі кезде жұмысшылар метро шықпай жатып, жүрмей жатып осына жарақат алып жатса, ол біткен кезде біздің қауіпсіздігіме кім жауап береді? Және де осындай жағдайларды естіген кезде бір күмән туады. Мүмкін жетемін, жетер жеріме жетпеспін. Ал егер де метро болмаса, біздің Алматыда жүру кептеле соның бары үлкен бір мәселе болып тұр. Себебі осы автобустың жүргізушісі ешқандай өзіне бір міндет алмайды да. Соның барын көріп, мысалы үйден шыққан кезде ата-анамыз қорқат бара жатып, біреумен сауалып қалып аударып қаса қайтасың. Сонда адамды кәдімгіше жейді ғой. Адамдар сонда қорқынышпен жұмысқа шығатын болса, онда өмір не болады? Оның бәрі үлкен сұрақ болып тұрады да. Қазіргі бар мәселе, бар жағдай, бар проблеманың бәрін шешіп алып, ал содан кейін тұрға көрсе, орынды болады деп ойлаймын.
Техникалық жағынан көбінесе дамымаған әлде. Метро салынып біткеннен кейін менің ойымша сонда да қауіпті. Себебі Қазақстанда, Алматыда, оңтүстік жақтарда көбінесе жер сілкінісі көп болады, соған байланысты қауіпті деп есептеймін.
Метроға әлі білмейміз қашан дайын болатын. Бірақ егер дайын болып атса, неге отырмасқа? Смотря оның технологиясына байланысты, егер қауіпсіз жағынан адамдарды сенімдірек болса, отыруға болады.
Ана разбиясының астында құлаған ғой топырақ. Конечно, машина былай өтіп отыр, былай өтіп отыр, оның бәрі нагрузка ғой.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыратын болсақ, Transparency International халықаралық ұйымының 2008 жылғы есебі бойынша Қазақстандағы жемқорлық пен парақорлық 2006-2007 жылдармен салыстырғанда төмен көрсеткіштерге жеткендігі мәлім болып отыр, яғни парақорлық пен жемқорлық деңгейі түскен. Ал аталмыш ұйымның Қазақстандағы бөлімшесі болса, экономикалық қылмысқа және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің қызметшісіне айналған. Қазақстандағы үкіметтік емес тәуелсіз зерттеу орталықтарының мемлекеттік мекемелердегі жемқорлыққа байланысты 2006 жылы жүргізген зерттеулеріне қарағанда, бұл қаржы полициясы жемқорлық жайлаған мемлекеттік мекемелердің қатарында үшінші орынға шыққан. Алайда Transparency International ұйымының Қазақстандағы бөлімі өздерінің жемқорлық мәселесіндегі қыруар жұмысты тындырғандықтарын айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымының алғашқы құрылтайшыларының бірі болған, қазір Санж зерттеу орталығының директоры Жанар Жандосова ойынша Қазақстандағы жемқорлықпен күрестің ашық жүргізілуіне мұрындық болуы тиіс. Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымы экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің қызметшісіне айналып отыр.
Қазіргі кезде Transparency Қазақстан қаржы полициясының қызметшісіне айналды. Жемқорлықпен күрестің табысты жүру оның басты себебі бұл күрестен азаматтық ұйымдар сырт қалып отыр. Биліктің ықпалындағы үкіметтік емес ұйымдар қатысып отыр.
Деді Жанар Жандосова. Ал Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымының атқарушы директоры Сергей Злотников болса, экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігімен бірлесіп жұмыс істеп жатқандарын жасырмайды. Дәл қазір бізде тәжірибе алмасу жұмыстары жүріп жатыр. Қазір израильдік бизнесменге қылмыстық іс бойынша көмек көрсетіп жатырмын. Жылына бізге Қазақстанның барлық аймақтарынан 2000 адам келіп көмек сұрайды. Деді Сергей Злотников. Алайда Жанар Жандосова Қазақстандағы экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі өзіне тиімді топтармен ғана жұмыс істейді деп отыр. Оның ойынша Қазақстандағы жемқорлықпен күрестің ашық жүруі үшін азаматтық ұйымдар тарапынан мониторингтер жасалып отыруы тиіс.
Өкінішке қарай жемқорлыққа қарсы күрес шараларына қатысты жасалған шаралардың тиімділігі тексерілмейді. Қанша қаражат жұмсап, одан қандай тиімді жұмыс болатынын білмейміз. Жүздеген памфлеттер жазып, миллиондаған роликтер түсіргенімізбен одан болып, білім және ғылым министрлігі, денсаулық сақтау министрлігі кеден саласы түзеліп тазарып кетпейді. Тиімді жұмыс істеу үшін мониторинг керек. Ол мониторингті мемлекеттік немесе мемлекеттің ықпалындағы компаниялар емес, тәуелсіз азаматтық ұйымдар жасауы қажет.
Деді Жанар Жандосова. Сондай ақ Жанар Жандосова Қазақстанда болған Жақсыбек Құлекеевтің, Мұхтар Жәкішевтің, Рамазан Есіргеевтің айғақты негіздері күмәнді атышулы істеріне байланысты жемқорлыққа қарсы күрес ұйымы ретінде Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымының бір ауыз сөз айтпағанын да атап өтті. Ал бұған орай Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымының атқарушы директоры Сергей Злотниковтың берген жауабы төмендегідей. Қалай мен басқа мәлімдемелер жасауым мүмкін? Мен өзгелердің сөзіне жауап бермеймін. Ол өзі не істеп жатқанын айтсын одан да. Ол біздің ұйымға болған кезде ұйымға зияннан басқа еш нәрсе әкелген жоқ. Жазса жаза берсін, өзі ұятқа қалады. Деді Сергей Злотников. Ал Transparency Қазақстан үкіметтік емес ұйымы құрылтайшыларының бірі халықаралық әділ сөз қорының директоры Тамара Келеева Жанар Жандосованың Transparency Қазақстан ұйымына қатысты пікірлері жеке бас араздығынан туындап отыр дейді.
Олардың арасында белгілі бір араздық бар. Дәл қазір Жанар Жандосованың Transparency Қазақстанның жұмысына қатысы жоқ. Бұл жағдай оған әсер етіп отыр. Мұның бұл мәлімдемесі аталмыш ұйымның жұмысын әсер ету үшін жасаған кезекті бір акциясы. Transparency Қазақстан үкіметпен бірлесіп тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп отыр. Дәл осы жемқорлықпен күрес мәселесінде.
Деді Тамара Калеева. Бұл мәселеге қатысты экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне бірнеше рет хабарласқанымызбен қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Ал Человеки Закон газетінің 22 қыркүйек күні жарық көрген 19 санындағы материалда экономикалық қылмыс және жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі төрағасының орынбасары Андрей Лукин жемқорлыққа қатысты қылмыстың саны соңғы 3 жылда, яғни 2005-2008 жылдар аралығында 21% өскенін айтқан. Transparency International халықаралық ұйымының есебіне қарағанда 2007 жылы 2.1 және 2008 жылы 2.2 көрсеткіш деңгейі бойынша жемқорлық одан әрі кең етек жая бастаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушылар, Transparency International ұйымының есебімен өздеріңізді таныстырып өттік. Жалпы сыбайлас жемқорлық тақырыбы азаттықта жиі қозғалып келеді. Біздің хабарларымызды тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды azattiq.org интернет сайтынан да тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанақ қолы таныстырады.